Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o Kubě. U mikrofonu je Renata Kalenská. Prezident Spojených států amerických Barack Obama vyzval kongres ke zrušení více než půl století trvajícího obchodního embarga na Kubě. And this year Congress should begin the work of ending the embargo. Americký a kubánský prezident spolu po 60 letech začali mluvit. Zruší Spojené státy obchodní sankce, jaký význam embargo mělo a má, co udělá Raúl Castro s poměry na Kubě, až bude míč na jeho straně, a mají Kubánci šanci dočkat se svobody. Ve studiu vítám bývalého ministra Ivana Pilipa, který byl vězněný v roce 2001 na Kubě. Dobrý den.
Dobrý den.
A novináře Carlose Gonzálese, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, na vás otázku, zkuste se držet limitu jedné minuty. Mělo embargo Spojených států na Kubu nějaký pozitivní význam, pane Pilipe?
Mělo určitě ten význam, že ukázalo, že některá základní pravidla mezinárodních vztahů se nemohou beztrestně porušovat. V tomto smyslu svoji roli sehrálo a myslím si, že bylo zcela ospravedlnitelné a nakonec nebylo to jediné embargo, které ve světě existovalo. Z té minulosti vzpomeňme třeba na Jihoafrickou republiku, ze současnosti nakonec na Rusko. Pokud bychom to měřili efektivitou, to znamená, zda se tomu embargu podařilo situaci v tomto případě na Kubě změnit či nikoli, je ta odpověď samozřejmě složitější. V mnoha věcech, nebo v tom základním, že ten systém nepadl, se to jistě změnit nepodařilo. Na druhou stranu sehrálo to i svou roli v tom, že přece jenom ten kubánský režim byl nějakým způsobem omezen a přece jenom v tom mezinárodním dění ostrakizován, což myslím odpovídalo tomu způsobu, jaké ve své zemi vládne.
Pane Gonzálesi.
Já určitě souhlasím s panem Pilipem, že na začátku embargo mělo obrovský smysl, ale v posledních letech samozřejmě už Kuba nepředstavovala vážnou hrozbu pro Spojené státy. To znamená, že už jakoby ten samý jakoby nastroj svým způsobem už nefungoval natolik, jako na začátku. To je jedna věc. Druhá věc je, že se ukázalo, že embargo prostě nikdy nepomohlo, aby režim padnul. Takže opravdu je to, myslím, na místě, aby se s tím něco v současné době udělalo.
Jak už bylo řečeno, prezident Barack Obama vyzval kongres ke zrušení více než půl století trvajícího obchodního embarga na Kubě.
When what you're doing doesn't work for 50 years, it's time to try something new.
Když děláte něco, co nefunguje 50 let, je na čase zkusit něco nového. Změna naší politiky vůči Kubě by měla ukončit atmosféru nedůvěry na naší polokouli, odstranit falešné důvody restrikcí a podpořit demokratické hodnoty. Kongres by měl letos začít připravovat ukončení embarga.
Pánové, překvapil vás Obamův návrh? Pane Pilipe.
Těch 6 nebo kolik let prezidentování Baracka Obamy je tedy lemováno neúspěchy v zahraniční politice poměrně významně. A nakonec i to puštění expanzivnosti Ruska je taky důsledkem toho, že Rusko cítí slabého amerického prezidenta, který není schopen reagovat na zásadní problémy a hrát silnou roli ve světě.
Takže si podle vás hledá cestu, jak za sebou
nechat stopu. Takže určitě hledá alespoň nějaké pole, kde by mohl dosáhnout nějakých úspěchů. To je určitě jeden důvod. Druhý důvod je vnitropolitický, protože ty státy, kde jsou jihoameričtí imigranti, tak jsou velmi důležité volebně, ten jejich význam roste a zatímco třeba, a vyvíjí se vlastně i ti florečtí Kubánci hlasovali vesměs většinově pro republikány historicky, zatímco teď už se posunují více do středu, už je větší procento těch, kteří jsou schopni volit demokraty a Obama zřejmě zkouší tedy se nějakým způsobem dosáhnout, udělat nějaký manévr, který by třeba přinesl výsledky na té Kubě a získal si tím ještě větší procento té hispánské populace na svou stranu, voličské uvnitř USA.
Já myslím, že samozřejmě to trošku překvapivý a jakoby překvapivá reakce. Konec konců ani velmi uznávaný demokratický kongresmen Bob Menendez, který byl v zahraničním výboru a vždycky byl velmi, velmi jakoby blízko v kontaktu s politikou vůči Kubě, nevěděl o tom, co se ve skutečnosti bude dít právě, takže ani kubánská opozice nebyla konsultována. Opravdu pro mnoha lidí to bylo překvapení. Ale je také třeba říct, že existuje velmi silný lobby ze strany podnikatelů zemědělského sektoru ve Spojených státech. A protože mají obrovský zájmy obchodní na Kubě. A to už, tahle strategie směny, to se odehrává v podstatě od roku 2009. Takže to není jenom, že se najednou prostě Barack Obama rozhodl, že uvolní embargo nebo prostě normalizuje situace s Kubou.
Embargo vyhlásil prezident Kennedy a následujících 7 prezidentů, včetně demokrata Billa Clintona a republikána George Bushe mladšího, to nehodlali změnit. On all offensive military equipment under shipment to Cuba. That it will enhance the effectiveness of the embargo. The United States will keep the embargo in place. Já k tomu ještě dodám, že Valné shromáždění OSN k tomuto kroku vyzývalo už minimálně 22krát. Je to tedy, pánové, přelom?
Přelom to asi svým způsobem je, protože znamená nějakou podstatně novou politiku vůči Kubě a samozřejmě znamená taky, a co je možná ještě viditelnější, jinou politiku Kuby vůči Americe, protože kubánská vláda vytěžovala volný čas tamních pracujících, abych použil jejich slovník, tím, že svážela autobusy na demonstrace a pochodovali před s hesly proti americkému imperialismu a pochodovali na Malekonu před místem v Havaně, kde sídlí nikoli ambasáda USA, protože tu celou tu dobu Spojené státy nemají, nýbrž takzvaná zájmová sekce USA. A to teď najednou se vlastně jako dramatickým způsobem mění, protože v té retorice kubánské těch dnešních tiskovin jejich a zdrojů vlastně USA zůstává být nikoli už jako nepřítelem číslo jedna, ale už jenom takovou jako zemí, se kterou si potřebují doladit nějaké problémy. Takže to je určitě velká změna. Ale důležitější asi je, co k té změně vlastně vedlo. My jsme si tady, řekněli, nějakým způsobem odhadovali, co k tomu vedlo prezidenta Obamu, ale možná ještě důležitější, co k tomu vedlo Raula Castra, protože on může taky reagovat významně na změnu globální politické situace, protože najednou on se vlastně nemá o koho přijít v tom světě. Rusko je oslabeno cenami ropy, embargem, svými dobrodružstvími válečnými na Ukrajině a je zaměstnáno snahami tady nějak pozměnit poválečné uspořádání, respektive, myslím, po studené válce v Evropě a Kuba mu v tomhle k ničemu příliš není. A druhá věc je, že další významný spojenec a financiátor jaksi kubánského stylu vládnutí byla Venezuela, která je dneska v podstatě v ekonomickém rozvalu a byla dramaticky zasažena kombinací vlastně Chávezovského způsobu řízení ekonomiky a prudkého propadu cen ropy. Takže i Castro se neměl vlastně kam obrátit, pokud se potřeboval nějakým způsobem aspoň elementárně přežívat jako ekonomicky ta země a i z jeho strany to může být daleko víc vynuceno jistý ústupek vůči USA vlastně reálným zhodnocením svých současných možností.
Oba pánové spolu po telefonu hovořili 45 minut. Je podle vás toto všechno důsledkem toho, pane Gonzálesi, že Kuba je, nebo respektive kubánský režim je u konce s dechem?
Já myslím, že kubánský režim není zdaleka ještě u konce. Já myslím, že tam se situace nezmění, dokud opravdu nepřijde nová jakoby generace politiků nebo demokratů do vlády. A problém spočívá v tom, že Venezuela už nemá jak financovat Kubu, takže Kuba prostě potřebuje najít někde přirozeného spojence. Jako
takže jenom její ekonomika je u konce s dechem, respektive na dně.
Tak jakoby ekonomická situace na Kubě je jako strašná, takže opravdu myslím, že strategie Raula Castra a jeho spolupracovníků bude udržovat se v moci, jak déle prostě to půjde a tímto způsobem získat čas. A pak si uvidí, ano, prostě, jak bude situace nadále.
A jakou zprávu tím vysílají USA do světa? Že tedy embargo bylo, je a bylo by i nadále na nic?
Embargo určitě, jak bylo zmíněno tady na začátku, mělo smysl na začátku, ale sankce jsou určitě na místě v jiných místech. Například jsme se taky zmínili o Ukrajině. V zance vůči Rusku, myslím, jako mají obrovský smysl. Ale v případě Kuby, já myslím, že ani nejsem si jistý, jestli pro kubánský režim se to opravdu jakoby, že se to hodilo, jako jim to vyhovovalo právě, aby se uvolnilo embargo, protože příklad v roce 96, si pamatuju velmi dobře, vedli se jednání právě, aby se uvolnilo embargo a kubánský režim prostě dělal všechno možné, aby prostě to embargo se neuvolňovalo tak rychle. A si pamatuju, že tenkrát kubánská vláda dala příkaz, aby se střelili nějaký letadla, prostě sportovní letadla amerických pilotů a zemřeli. Takže jako důsledek toho jakoby momentu se zavedl zákon Helms-Barton, který prostě zpřísnili sankce vůči Kubě, a Fidel Castro taky to vždycky potřeboval prostě jako propagandický nástroj.
Ano, přesně toto říká Ondřej Juřík, vedoucí kubánských projektů z Člověka v tísni, že tady vlastně Fidel Castro se z embarga udělal jeden z nejdůležitějších propagandistických nástrojů.
Dobře, ale to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu, co stálo na začátku embarga? Na začátku embarga byla reakce na fakt, že Kuba bez náhrady znárodnila velmi významné majetky americké na kubánském území. Co znamená, že Kuba flagrantním způsobem porušila mezinárodní právo a mezinárodní zvyklosti. A embargo bylo zcela logickou součástí. Samozřejmě, že mělo za cíl zároveň dosáhnout nějaké změny systému, protože šlo také o tom, jakým způsobem se tam začalo žít na tom ostrově, kolik lidí bylo popraveno v těch prvních fázích revoluce, kolik lidí tam bylo odsouzeno na klidně 20 let, jako řada těch, kteří byli dokonce spojenci Castra v té fázi Sierra Maestra, ještě někde v těch prvních fázích bojů, ale patřili třeba k jiným křídlům té opozice. Čili z tohohle pohledu je to přece zcela srozumitelné. I některé podoby toho embarga, to znamená, že bylo riziko, že některé firmy, které obchodují s Kubou, mohly mít zabavený majetek v případě, že přijedu do třetích zemí. Tak v podstatě bylo to vyjádření toho, že Kuba hospodaří s králým majetkem. To já myslím, že je fakt a platí to do dneška. Z tohohle pohledu embargo určitě smysl dávalo.
Ve studiu diskutují Ivan Pilip a Carlos González. Pánové, je Raúl Castro v situaci, kdy si může klást podmínky? Protože on říká, že bez navrácení Guantanama se nebude nic měnit. Dále si klade za podmínku vymazání Kuby ze seznamu entit podporujících terorismus.
Jím se to moc nehodí právě, jako tak jednodušším způsobem prostě uvolňovat. Jakoby,
takže jenom hraje hru s americkým prezidentem, ale bude bránit v tom, aby se k něčemu dospělo, podle vás?
Tak Kuba podle mého názoru potřebuje čas. Jo, kubánský režim prostě potřebuje čas a tohle to všechno dělá, aby prostě ten čas získal. Aby se jakoby stihnul spořádat a prostě naučit žít ve fázi, kde prostě člověk nikdy neví, co bude. Jo? A Raúl Castro už není nejmladší, takže se předpokládá, že z politické scény taky zmizí brzo. Takže taky,
žádného
taky,
bratra už nemají.
To se neví. To já nevím.
Na migraci, ne? Ale ne, asi z rodině už to zůstat nemůže, jeden z těch zetů. Jsou tam nějaký příbuzní, kteří by asi, ale ten formát bratrů Castrových, jak si nedosahuje, ten je vyčerpán.
Tam je Ramiro Valdés, který je poměrně mladý, jako v úsovkách, je to 70-75, myslím, a on je právě ten jakoby mozek, který postavil celou, jakoby, celý ten spravodajský systém ve Venezuele, jo, pomocí samozřejmě Kubě. Ano. Venezuela je policejní stát, takže spekuluje se trošku o tom, že on by mohl být jakoby nastupcem Raúla Castra, ale samozřejmě to jsou spekulace.
To by nebyla dobrá zpráva pro Kubu.
Ta otázka nástupnictví je vždycky analyzovaná všemi možnými zahraničními zdroji, ale je to velice těžké. Tam to tak bylo založeno na tom vlivu té skupiny starých revolucionářů, který nakonec dneska pořád mají strašně vysoký podíl v tom ústředním výboru, byť jsou to jako ročníky 20 a kousek, nebo 20-30, takže v tomto smyslu je to skutečně jako gerontologická vláda, ale zase na druhou stranu je třeba říct, že to je jako nakonec ten Fidel Castro na svůj věk, jako pořád jako je schopen, nebo před pár lety byl zjevně minimálně mentálně jako v poměrně dobré formě, ale
dokonce vzkázal, že je pro mírové řešení.
Dokonce teďka vzkázal, no po určitých spekulacích, kdy několik nic neříkal, takže nebylo jasné, jestli náhodou už není mrtvý, nebo spíš teda mrtvý se asi nečekalo, ale jestli není v nějakém stavu, že už v podstatě nemůže komunikovat, a že právě Raúl Castro to udělal díky tomu, že ví, že bratr už za to nemůže pokárat, protože ten v té dvojici, ten Raúl vždycky byl ten hlavní, tak tyhle spekulace byly vyvráceny. Ale spíše asi důležité jenom ještě věta k tomu nástupnictví, že tam vlastně teď není viditelná, ona možná existuje. Jak si Carlos González jmenoval jednoho z těch potenciálních lidí, oni se objevovali občas, ale byli odstaveni. Třeba ten Pérez Roque, takový mladý minister zahraničí někdy před 10-15 lety, který byl považován za jednoho z takových, kdybychom to srovnali s těmi 80. lety v Československu, takového Mohoritu, jo, takového toho mládežníka, co se dostane do vysoké funkce a pak jednou udělá ten reformní pokus. No ale byl odejít jako velmi, velmi, velmi rychle, protože unikly nějaké nahrávky z jeho soukromé akce, kde se ukázalo, že v podstatě je to ještě větší pragmatik, než se Castroje očekávali. Bývalý šéf parlamentu dopadl ještě hůř, ten byl odstaven dokonce snad i s nějakým vězením, jméno mi teď vypadlo, který byl před ním. Takže to nástupnictví tam zjevně není samozřejmé a bude to velký problém. Já myslím, že tam skutečně nastane ten zásadní zlom na Kubě. Až tahle ta generace bratrů Castrových a jejich spolubojovníků definitivně odejde ze scény, ať už z důvodu biologických, že zemřou, anebo z nějakých důvodů, že prostě už ztratí možnost vykonávat kontrolu a ukáže se, jak je vlastně rozložení sily uvnitř té tamní komunistické strany.
Panové, jak jsou v současnosti dodržována, respektive nedodržována lidská práva na Kubě? Kolik politických vězňů je pořád ještě ve vězení? Demonstrují ještě Damas de Blanco, tedy ženy v bílém. Sama jsem se účastnila jednoho takového pochodu, jsou to velmi silné zážitky. Pane González.
Dissent na Kubě je samozřejmě nadále funkční a jsou samozřejmě aktivní. A z toho důvodu jsou zavíráni, jsou prostě uvěznění. A já se obávám, že prostě moc jako by ta situace se nezměnila jako vůči disidentům. Sice bylo propuštěno, jak Barack Obama a Raúl Castro prohlásili, že budou normalizovat vztahy, jedna z těch podmínek byla, že prostě budou že musí být propuštěni politický vězni, bylo propuštěno 53, ale hned druhý den mám informaci o tom, že prostě byli zatčeni další, jako jo. Samozřejmě už jako nebyli v těch brutálních...
Ale zase propuštěni, zase na krátkou dobu.
Na krátkou dobu, přesně tak, jako nebyli na ty brutální...
A jak této prostě hře rozumíte tedy?
Tak je to taková varianta na to leninské, že jsou to nakonec marxisté, leninisté, krok vpřed, dva kroky vzad, tak oni to dělají tak trochu spíš dva kroky vpřed, jeden vzad, tak aby trochu mátli ty soupeře, aby jako ukázali na jednu stranu plnění dohod, vyplývající z těch změn vztahu se Spojenými státy, takže třeba to hlavní gro politických vězňů bylo propuštěno, ale na druhou stranu...
Je tam takové to nám nebude nikdo diktovat.
Ano, je to a doprovázená tím, že občas to ukážou tím, že ty lidi zatýkají na kratší dobu, zase je propustí, aby ukázali pořád, ještě si tady vlastně s těmi lidmi můžeme dělat, co chceme.
Mm-hmm. Promiňte, že to zopakuju, ale opravdu Fidel Castro a Raúl Castro jsou mistři prostě v získání času, jo? A tohle to udělali speciálně prostě, aby mohli jakoby trošku zblbnout jako s prominutím jako ten svět a mezi tím se připravit trošku na jak bude prostě situace, jo? A z toho důvodu propustili disidenti, ale myslím, že 10 dní zpátky Raúl Castro prohlásil, že prostě normalizace vztahu mezi Spojenými státy a Kubou nebudou, dokud nebudou embargo prostě zrušeno.
Ano.
A další podmínky, což brzdí prostě jako celý ten proces.
Kdo podle vás trpí ve skutečnosti nejvíce těmi sankcemi? Jsou to obyčejní lidé?
Taky otázka, jestli by v tomto systému měli obyčejní lidé jako se lépe, kdyby embargo nebylo. Nakonec vůči Venezuele žádné embargo není. A na základní potraviny se tam stojí hodinové fronty a jsou na lístky. Takže ten takový ekonomický systém, jako je na Kubě či ve Venezuele, dokáže tu zemi totálně rozvrátit bez ohledu na to, jestli je učiněno mu nějaké vnější embargo nebo není.
No. Takže, že tím trpí ti obyčejní lidé, si myslí hlavně mladí Kubánci. Podle nich sankce trvají léta, nic nemění. A když se změní ta situace, tak kubánská vláda se nebude moci vymlouvat, že za špatnou situaci země může právě embargo. Zatímco ti starší tvrdí, že sankce mají smysl.
Tak sankce podle mého názoru nejsou ten problém. Jo? Ten problém spočívá v tom, že Kuba má systém jakoby plánovaný a centralizovaný ekonomiky, systém, který prostě nikde nefungoval. Jo? A z toho důvodu prostě ta situace je natolik kritická. Jo? Sankce jsou vůči jiným zemím například a přesto Američané můžou cestovat, můžou dokonce obchodovat s těma zeměma, můžeme jmenovat Vietnam a Čína například a dokonce i Sýrie před tou krizí. Spojené státy měly vůči Sýrii jistý sankce, ale Američané mohli například volně jako do Sýrie cestovat, takže opravdu ty sankce jsou velmi, velmi Říkám, jako je to obrovský jakoby politický a propagandický jakoby nástroj pro režim a ten problém spočívá v tom, že tam se porušují lidská práva a že tam prostě jsou potlačení jako veškeré práva. Jako.
Ale já bych ještě k tomu řekl že jednu věc. Říkáte mladší generace, starší generace. No ono to bude tím, že tam, že ten, ta opozice a i ten exil nakonec prošli určitým vývojem. Začalo to vlastně tím, že byl vyloženě připraven na nějakou až ozbrojenou invazi. Nakonec zátoka sviní byl pokus o přesně o to, to znamená dostat se k moci zpátky zbraněmi. Potom dlouhou dobu, zejména ta hlavní exilová organizace FENCA, Federación Nacional Cubano Americana, která vlastně měla takovou největší, nejsilnější vliv v tom majamském exilu, tak byla velmi radikální. V podstatě jako byla schopna posílat zbraně, jako osnovat atentáty na Fidela Castra, byla velmi radikální postoj. No ale je to dáno také tím, že to byli lidé, kteří v tom, nebo ta generace lidí, kteří v těch střetech s Castrem jako opravdu jako měli mrtvé v rodinách, trávili sami mnoho let ve vězení, ztratili blízké, čili pochopitelně byli daleko radikálnější. Dneska je ta mladší generace jako cítí ty nevýhody ekonomické. Já bych to přirovnal asi tak, jako kdyby v Československu padl komunistický režim někdy na konci 50. let, tak asi to účtování s komunisty ze strany těch, kteří by zrovna byli propuštěni z Jáchymova nebo z komunistických lágrů, by asi bylo jiné, asi bylo tvrdší, než ze strany té generace, která už jako prožívala takový ten ty 80. léta takového toho napůl pragmatického socialismu. Myslím si, že taky tu situaci ovlivňuje to, že ten ohromný exil. Když si uvědomíme, že ty lidi, kteří mají dynamiku, chtějí něco jako měnit, žít jinak, takže strašná část jich jako uprchla. Málo kdy se uvědomuje, že větší procento obyvatelstva v exilu mají snad jenom Palestinci, než mají Kubánci. Kubánci podle statistik mají asi 15% obyvatelstva žijících v exilu, což skutečně jako není kromě Palestiny v žádném, která navíc ještě nemá vlastně stát v tradičním slova smyslu jako nikde na světě. To znamená, že i to hraje taky roli na tu, já bych řekl, strukturu těch lidí, kteří zůstávají na Kubě.
A jaký vliv pasivismus hraje to, když odcházejí disidenti, třeba právě Raul Rivero?
Tak obyčejní Kubánci, kteří jsou prostě odříznutí trošku jakoby z informací, tak ani někteří nevědí prostě, že existuje nějaký disent. Nebo jako lidi, kteří mají zájem samozřejmě trošku o jakoby, aby se Kuba změnila, tak samozřejmě hledají informace a narazí na tyto jakoby proudy, jako na Zorovi a na disidenty. Ale jinak obyčejný Kubánec, který prostě je odříznutý, nemá, je tam obrovská informační blokáda, tak nemůže přesně ani vědět, co dělá konkrétně Raul Rivero nebo jiný. Že?
Já když jsem byla na Kubě, tak mě právě překvapilo, že běžní Kubánci se o tom odmítali bavit a až třeba po chvíli, když jsme mluvili, tak najednou začali o tom režimu velmi negativně hovořit, takže spíš není to otázka strachu? Takže se tváří, že nic nevědí?
Určitě, ale to je takzvaná ta dvojmorálka, že jo? Jako nikdo neví prostě, jak bude reagovat ten druhý, jestli ten druhý je například špion, který prostě se snaží získat jako z něj nějaký informace, aby ho vyjasnili nebo jiný způsob jakoby represe, ale strach se trošku, jakoby ano, ale to se taky jako změní, protože v současné době jsou jiné prostředky, jako jak se dozvídat například o tom, co se děje. Internet sice nemají volně prostě jakoby lidi přístup, ale svým způsobem taky jakoby se jednodušším způsobem můžu dostat informací. Takže možná se poslední, bych řekl, asi posledních pět let se situace trošku změnila, jako v tom, že lidi mají víc jakoby přehled jakoby o tom, co se děje.
Ve studiu diskutují bývalý ministr Ivan Pilip a novinář Carlos González. Jaký bude mít podle vás ten telefonát Obamy s Castrem vliv na obchod mezi oběma zeměmi? Pánové, pane Pilipe.
Všechno zřejmě směřuje k tomu, že se začne nějakým způsobem uvolňovat. Jak budou přesně probíhat ty další kroky? Tuto chvíli není ještě úplně jasné, co se
jenom bylo řečeno, že třeba běžná turistika, když odhlédnu od obchodu, možná nebude. Takže
na druhou stranu se zase zvyšují ty kvóty peněz, které mohou posílat lidé žijící zahraničí na Kubu, takže to znamená určitý přísun deviz pro tu kubánskou ekonomiku a já myslím, že další jako změny budou následovat, že i to bylo konec konců cílem té kubánské vlády, aby dokázali trochu odblokovat ten svůj obchod, protože s těmi bývalými politicky stále ještě současnými spojenci typu Venezuela, Nicaragua, Ekvador, přece jenom jsou ve stavu, že jim příliš toho už asi nedodají. Mm-hmm. A Takže já myslím, že tam bude nějaký rozvoj a může
bude to umět podle vás ten kubánský režim využít ve svůj prospěch?
Krátkodobě asi ano. Krátkodobě spíš ano. Je můj pocit.
Co to bude podle vás znamenat, pane Gonzálesi, politicky? Protože embargo bylo vlastně jedním z hlavních pilířů politiky Fidela Castra po dlouhá léta.
No, tohle to se, co se stane, je, že prostě Venezuela, která ještě pořád používá tu protiamerickou retoriku na základě toho embarga v podstatě zůstane sama. Jo, Venezuela, už Kuba se přiblížila jakoby ke Spojeným státům a Venezuela tím pádem prostě do řadu let prostě už bude muset taky jakoby trošku přistoupit a změnit a nevím další země Latinské Ameriky, ale každopádně Venezuela, která je v současné době ta, co drží jakoby Kubu nebo držela Kubu na nohách, tak bude si muset změnit.
Panové, co podle vás Kubánci jednou udělá svoboda? Jsou na ní připraveni? Nejsou na ní připraveni jenom ti mocní?
No tak to samozřejmě, tak jako ten vliv třeba armády v té ekonomice domácí je silný. Byl a teďka v poslední době podle všech signálů spíš narůstá. Takže je evidentní, že určitá vrstva se připravuje na to, že až bude politická svoboda, takže posílejí své postavení v ekonomice, i v politice a v ekonomice určitě. A určitě už je tam někde nějaký Babiš, který se jednou za 15-20 let stane významným politikem. A i když dneska veselé spolupracuje s kubánským systémem. Ale jako ta změna nebude jednoduchá z jednoho důvodu, nebo ze dvou zásadí, které to odlišuje od jiných zemí. Za prvé ta ohromná diaspora. A teďka ty spory, které tam nastanou, protože třeba velká část Kubánců Miami a Floridě pořád uvažuje třeba o restitucích. Pořád je to téma, kterým se zabývají ty skupiny a stulují tady zkušenosti střední Evropy a tak. To tam může vyvolat obavy a napětí mezi těmi, co tam zůstali na tom ostrově, co odešli. První zdroj. A druhý zdroj, protože ty změny jako samozřejmě nikdy nemá žádný převrat, nemá jenom vítěze, že podívejme se nakonec na Českou republiku, určitě části území, části sociálních skupin prostě ekonomicky nevyhrály na těch změnách před 25 lety. A Kuba bude mít jednu ztrátu, která bude pro všechny. Ona totiž se potom stane vlastně nevýznamnou zemí. Protože zvláštnost té Kuby byla v tom, že ona byla prostě globálním hráčem téměř. Jo, kolem se točil na začátku 60. let pomalu začátek třetí světové války, celou dobu teda utržovala nějakou, byla základním hráčem v globální rovnováze a ve studené válce. A ve chvíli, kdy se tam stane normální režim, tak se to stane svým způsobem normálním a nechci jít s nezajímavou zemí, protože to všichni budou sledovat, ale u zemí, která je standardní. A tohleto tam podle mě bude vyvolávat pořád resentiment k té době, toho kastrizmu. Kdy to byla velká země.
Na to teď se zeptám vás, pane Gonzálese, no. S tím, že za poslední 2-3 roky se ty nůžky mezi bohatými a chudými Kubánci velmi rozevírají. Takže jak si potom budou umět poradit ve svobodě?
Těžko říct, protože já myslím, že jako ty rozdíly tak velký jako v jiných třeba latinskoamerických zemích nejsou ještě, ale tam jsou dvě věci, které mě velmi trápí. Co se může stát právě pro popadu prostě režimu. Jo? To je jedna, jako po nějakém procesu transformace, jedna věc, to je ta morální prostě destrukce jako těch lidí. Jo? Tam opravdu ekonomicky se může ta země znovu postavit, ale morální prostě ty lidi budou vždycky a strašně dlouho ve špatné jakoby naladě. Jo? To je jedna věc. A druhá věc, to je z bezpečnostních důvodů asi nejhorší, protože Kuba je policejní stát, spousta lidí pracuje pro určitý prostě bezpečnostní orgány, ať je to policie nebo státní bezpečnost, armáda. Takže mají přístup ke zbraním, mají samozřejmě, jsou vycvičení. A až ten policejní stát zmizí, tak oni přijdou o práci. A co s tím? Jo? Oni možná prostě vytvoří určitě jakoby gangy, mafie a tohle to je podle mého názoru velký riziko, což se stalo i třeba v Rusku nebo v jiných zemích po pádu prostě totalitních režimech.
Takže podle vás Kubu čekají těžké časy. Tím bohužel skončíme. 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas. Bývalý ministr Ivan Pilip, díky, na shledanou.
Díky za pozvání, na shledanou.
A chilský novinář, který pracuje pro mexickou televizi, Carlos González. Vám díky, na shledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská. Děkuji.